gjendje ta bëjnë këtë. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Joe Biden ka shpallur një plan për financimin më të lartë të policisë si përpjekje për të luftuar rritjen e numrit të vrasjeve. Ai tha se zyrtarët në zonat e krimit mund të punësojnë me shumë personel të zbatimit të ligjit. Strategjia e presidentit Biden për luftimin e krimit synon kufizimin e tregtarëve mashtrues të armëve dhe trafikut të armëve të zjarrit. Qytetet e mëdha amerikane janë përballur me një rritje të çtënave, vrasjeve dhe grabitjeve të armatosura dhe presidenti paralajmëroi amerikanët se këto nivele mund të shënojnë rritje gjatë verës, pas disa muajsh bllokimi për shkak të pandemisë. Duke shpallur strategjinë e tij me 5 pika në shtëpinë e Bartë Mërkurën, presidenti u kërkoi qyteteve dhe shteteve të përdorin mjetet financiare në vlerë prej 350 miliard dollarësh nga një masë për përballje me pandeminë COVID-19. Kjo do të thotë më shumë oficer policie, më shumë infermier, më shumë këshilltar, më shumë punonjë social ose parandalues të dhunës në komunitet për ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve përpara se të përshkallëzohen në krime, tha presidenti. Në muajin mars, Byroja Federale e Hetimeve publikoi dhënat paraprake të vitit 2020, sipas cilave numri i vrasjeve ishte 25% më i lartë se një vit më parë. Disa analistë kanë fajsuar pandeminë e COVID-19 për valën e vrasjeve, megjithatë ulumtimet tregojnë se nivelet globale të krimit jashtë SBA-s shënuan rënje ose nuk kishin luhatje të mëdha gjatë izolimeve për shkak të pandemisë. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Për vite me radhë, shumë demokratë kanë kërkuar miratimin e masave më të ashpra për kontrollin e armëve, por përpjekjet kanë dështuar në mënyrë të përsëritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha me 29 qershor se me 29 qershor do të mbajë një videokonferencë me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për siç tha përmirësimin e marrëdhënieve brenda iniciativës rajonale të mini Schengenit. Vučić tha të njëjtën se pret që nga takimi të dalin vendime për veprimet përbashkëta kundër katastrofave natyrore dhe për qarkullim më shpejt të mallrave, njerëzve dhe kapitalit. Mini Schengeni është një nismë e përbashkët e Vučićit, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, e ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova ka refuzuar të marrë pjesë në këtë iniciativë. Megjithatë, në marrëveshjen për normalizimin ekonomik me Serbinë të nënshkruar nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me 4 shtator 2020 në Washington, njëra nga pikat parashëhet bashkëpunimin e Kosovës në kuadër të mini Schengenit. Bashkimi Evropian vendosi sanksione mbi sektorët kyçte të ekonomisë bieloruse dhe burimeve kryesore të ardhurave për regjimin udhëhecit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Masat e reja kufizuese u prezentuan të njëjtën në përgjigje të, siç u tha, për shkallëzimit të shkeljeve serioze të drejtave të njerëzit në Bielorusi dhe shtypjes së dhunshme të shoqërisë civile, opozitës demokratike dhe gazetarëve. Sanksionet janë edhe pasojë e uljes së detyruar të një fluturimit kompanisë Ryanair në Minsk më 23 maj dhe ndalimit të gazetarit Roman Pratasevic dhe partnerës së tij Sofia Sapega që ndodheshin në bordin e avionit, tha Këshilli i BE-s. Regjimi Lukashenkës është në presion ndërkombëtar prej se ka nisur shtypjen brutale të opozitës dhe të mediave të pavarura pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale që janë mbajtur në gusht të vitit 2020. Opozita thot se këto zgjedhje që kanë nxjerr fitues Lukashenkën janë manipuluar, ndërsa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera kanë refuzuar të njohin rezultatet dhe Lukashenkën nuk e konsiderojnë udhëheqës legjitim të Bielorusisë. Kriza ka arritur në nivel tjetër në maj pas incidentit me avion, i cili nga shumë vende është konsideruar si rrëmbim shtetror. Pasi arritën një marrëveshje kornizë të një projekt ligji të shpenzimeve për infrastrukturë, një grup senatorësh republikan dhe demokrat do zhvillojnë bisedime me presidentin amerikan Joe Biden me 24 qershor në shtëpinë e Bardhë. Ne arritëm një marrëveshje për një plan, por do ta përfundojmë atë nesër, tha senatori demokrat Joe Manchin. Presidenti Biden e ka vënë si prioritet kryesor ndërtimin e rrugëve, urave dhe infrastrukturës tjetër, pasi sipas tij kjo do të ndihmonte në rritjen ekonomike derisa vendi po del nga pandemia e COVID-19. Biden ka kërkuar triliona dollar investime në infrastrukturë, si dhe për ta shtuquajtur në ekonomitë kujdesit që përfshin qendrat e kujdesit për fëmijët, moshuarit dhe spitalet. Në fillim, propozimi ishte për ndarjen në rreth 2.3 trilion dollarve, mirë po republikanët e kundërshtuan pjesën e investimeve në infrastrukturën e objekteve të kujdesit. Situata pas shpërthimit në portin e Beirutit në Liban, kriza ekonomike dhe pandemia COVID-19 janë faktor që kanë cenuar më shumë se kur komunitetin LGBT, lesbiket, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Kështu thuhet në një raport të ri të organizatës Oxfam, një lëvizje globale që lufton padrejtësitë dhe varfrinë. Më 4 gusht të vitit 2020 në portin e Beirutit ndodhi një shpërthim që shkatroi një pjesë të qytetit dhe sipas Oxfamit, ndikimet në komunitetin LGBT ishin të mëdha. Një nga shpërthimet jo bërthamore më të mëdha në botë vrau më shumë se 200 njerëz dhe la mijëra të pastrej duke përfshirë shkatrimet në lagjet, dy lagjet njohura për një larushi kulturore. Këto lagje ofruan një strehë për individet LGBT, tha Oxfam në raport. Organizata shtoi se komuniteti LGBT në Liban tani ishte duke u përballur me një krizë strehimi dhe se më shumë se gjysma individeve të intervistuar i kishin shtëpitë e tyre të dëmtuara nga shpërthimi. Raporti tha se 39% nuk kanë një hapësirë të sigurt për jetesë dhe 11% ishin detyruar të ktheheshin te familjet e tyre. Shumë prej tyre thanë se në ambientet familjare përballeshin me mjediset pasigurta ose të papranueshme. Nizar Aoud, këshilltar gjinor i Oxfamit në Liban, tha se shpërthimi shkatroi çdo hapësirë të sigurt. Disa prej bareve, klubeve të natës dhe hapësirave të komunitetit gjithashtu janë mbyllur shkaku i masave të izolimit për shkak të pandemisë së COVID-19. Mundësit që ato të rihapen janë të vogla për shkak të krizës ekonomike shkatruese. Libani është një nga vendet më liberale të lindjes së mesme, por komuniteti LGBT që vazhdon të përballet me diskriminim sistematik, shoqëror, ekonomik dhe ligjor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjusë ndëruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me mëtriat në Kosovren dhe bodh, vizitoni faqën tonë në internet evropalirë.org-si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.